Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Rockefeller Controlling the Game, karya Jacob Nordangård, adalah buku investigatif dan kritik politik tentang pengaruh keluarga Rockefeller dalam pembentukan agenda publik modern. Berangkat dari paradoks yang menjadi pertanyaan utamanya, yaitu mengapa dinasti yang tumbuh melalui Standard Oil mendukung riset dan aktivisme iklim. Nordangård menelusuri hubungan antara kekayaan, filantropi, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan politik. Cakupannya bergerak dari sejarah Standard Oil dan Rockefeller Foundation hingga perdebatan iklim setelah persetujuan Paris dan gagasan revolusi industri keempat. Buku ini juga menyinggung keterlibatan jaringan Rockefeller dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, kependudukan, teknologi informasi, seni, dan geopolitik. Namun pembaca perlu memahami bahwa buku ini ditulis dari sudut pandang yang sangat kritis. Nordangård menafsirkan dukungan filantropis dan ilmiah tersebut sebagai bagian dari proyek perubahan sosial yang lebih luas bahkan problematis. Nilai utamanya terletak pada dorongannya agar pembaca memeriksa hubungan antara pendanaan, lembaga ahli, kebijakan publik, dan kepentingan pihak yang berpengaruh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, paradoks Standard Oil dan dukungan terhadap agenda iklim. Titik masuk utama buku ini adalah paradoks historis keluarga Rockefeller. Nama Rockefeller sangat terkait dengan Standard Oil, perusahaan yang menjadi lambang akumulasi kekayaan besar dari industri minyak Amerika. Karena itu, dukungan anggota keluarga dan yayasan yang terkait dengannya terhadap penelitian iklim dan gerakan lingkungan menjadi pertanyaan sentral bagi Nordangård. Dia tidak memperlakukan dukungan tersebut semata-mata sebagai perubahan moral dari industri lama menuju kepedulian ekologis. Sebaliknya, ia mengajak pembaca mempertimbangkan kemungkinan bahwa kepemimpinan dalam isu lingkungan juga dapat memberi pengaruh atas arah ekonomi dan politik masa depan. Kerangka ini penting karena transisi energi bukan hanya persoalan emisi atau teknologi. Transisi juga menentukan sektor mana yang menerima investasi, standar apa yang berlaku, lembaga mana yang dianggap berwenang, dan kelompok mana yang ikut menyusun kebijakan. Buku ini menempatkan keluarga Rockefeller dalam sejarah panjang ketika kepemilikan modal, jaringan bisnis, dan kegiatan amal saling bertemu. Meski pembaca tidak harus menerima seluruh kesimpulan Nordangård, pertanyaan yang ia ajukan tetap berguna. Siapa yang membiayai produksi pengetahuan? Dan bagaimana sumber pendanaan dapat memengaruhi prioritas suatu agenda publik adalah pertanyaan yang relevan untuk menilai setiap gerakan besar, termasuk gerakan iklim. Kedua, filantropi sebagai jalur pengaruh atas ilmu pengetahuan dan kebijakan, Nordangård memberi perhatian besar pada peran filantropi Rockefeller, terutama melalui kemampuan yayasan besar untuk mendanai penelitian, institusi, dan jaringan kebijakan. Dalam pembacaannya, dana filantropi tidak hanya membantu kegiatan sosial, tetapi juga berpotensi menentukan masalah mana yang diprioritaskan, bahasa apa yang dipakai untuk menjelaskannya, dan solusi mana yang memperoleh legitimasi. Ini adalah mekanisme pengaruh yang lebih halus daripada lobi politik langsung. Sebuah yayasan dapat mendukung riset, pendidikan, konferensi, dan lembaga yang kemudian membentuk pemahaman publik maupun keputusan pemerintah. Buku ini menghubungkan pola tersebut dengan pengaruh Rockefeller di sejumlah bidang, termasuk kedokteran modern, pertanian, studi perilaku, dan politik. Cakupannya yang lintas bidang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan institusional dapat bertahan lama melalui pembentukan infrastruktur pengetahuan pada saat yang sama. Penting untuk membedakan fakta bahwa pendanaan memang dapat memengaruhi prioritas penelitian, dengan klaim yang lebih jauh mengenai pengendalian penuh atas hasil ilmiah atau kebijakan. Buku ini paling produktif dibaca sebagai kritik terhadap akuntabilitas filantropi berskala besar. Ia menuntut transparansi tentang pendonor, tata kelola, konflik kepentingan, dan ruang bagi pandangan ilmiah maupun politik yang tidak bergantung pada jaringan pendanaan yang sama. Ketiga, dari isu iklim menuju gagasan transformasi sistem bumi, buku ini tidak membatasi analisisnya pada kebijakan pengurangan emisi. Nordangård memandang agenda iklim sebagai bagian dari gambaran yang lebih luas, yaitu transformasi menyeluruh terhadap ekonomi, ekologi, budaya, dan kehidupan manusia. Dalam deskripsi buku, ia mengaitkan perkembangan tersebut dengan periode setelah persetujuan Paris dan wacana revolusi industri keempat yang menguat pada 2011. Bagi Nordangård, bahasa tentang krisis global, inovasi teknologi, dan tata kelola lintas negara dapat membuka jalan bagi perubahan kelembagaan yang sangat luas. Fokus ini membedakan bukunya dari sejarah keluarga Rockefeller biasa. Ia lebih tertarik pada cara sebuah isu ilmiah dapat terhubung dengan visi masa depan, perencanaan ekonomi, dan desain sosial. Pembaca dapat memakai kerangka ini untuk melihat bahwa kebijakan iklim memang memiliki konsekuensi yang melampaui sektor energi. Kebijakan tersebut dapat menyentuh pangan, kota, transportasi, pekerjaan, pembiayaan, dan teknologi. Namun, konsekuensi luas tidak otomatis membuktikan adanya satu rencana terpusat seperti yang dikhawatirkan penulis. Kekuatan analitis buku terletak pada pengingat bahwa solusi global harus diuji secara demokratis. Publik perlu bertanya mengenai siapa yang menetapkan tujuan, siapa yang menanggung biaya transisi, data apa yang digunakan, dan bagaimana kelompok yang terdampak dapat ikut mengambil keputusan. Keempat, kritik terhadap propaganda, futurisme, dan bahasa penyelamatan global. Nordangård menggambarkan sisi yang ia anggap gelap dari proyek filantropi dan kebijakan global. Ia menyoroti penggunaan propaganda, futurisme, serta unsur pemikiran New Age dalam narasi tentang perbaikan dunia. Istilah-istilah ini digunakan penulis untuk menjelaskan bagaimana gambaran masa depan yang ideal dapat membangun dukungan bagi perubahan besar pada masa kini. Dalam kerangkanya, janji tentang dunia yang lebih sehat, hijau, efisien, dan terhubung dapat sekaligus berfungsi sebagai bahasa moral yang menyulitkan kritik. Topik ini perlu dibaca dengan hati-hati. Komunikasi publik mengenai perubahan iklim dan kesehatan memang kerap memakai gambaran masa depan untuk menjelaskan risiko jangka panjang dan mendorong tindakan kolektif. Hal itu sendiri bukan bukti manipulasi. Akan tetapi, pertanyaan Nordangård mengenai teknik persuasi tetap layak diperiksa. Apakah suatu kampanye memberi ruang bagi ketidakpastian, perbedaan kepentingan, dan kritik yang masuk akal? Apakah istilah seperti keberlanjutan atau kesejahteraan dijelaskan secara konkret atau dipakai terlalu luas sehingga sulit diuji? Buku ini mendorong literasi media dan politik, terutama ketika pesan ilmiah bercampur dengan pemasaran institusional, strategi perusahaan, dan ambisi kebijakan. Nilai praktisnya bukan menerima semua kecurigaan penulis, melainkan membiasakan diri memeriksa sumber, insentif, dan dampak dari narasi yang tampak sepenuhnya baik. Terakhir, jaringan lintas sektor, dari kesehatan dan pertanian hingga teknologi dan geopolitik, salah satu ciri paling khas buku ini adalah keluasan bidang yang dibahas. Nordangård mengaitkan pengaruh Rockefeller bukan hanya dengan minyak dan iklim, tetapi juga dengan kesehatan, keluarga berencana, pertanian, pendidikan, seni, arsitektur, ilmu perilaku, teknologi informasi, dan geopolitik. Susunan lintas sektor ini mendukung argumen utamanya bahwa kekuasaan keluarga kaya tidak hanya bekerja melalui satu perusahaan atau satu kebijakan. Pengaruh dapat muncul melalui jaringan lembaga, pendanaan, keahlian, serta hubungan antara sektor publik dan privat. Secara historis, keluarga Rockefeller dan lembaga filantropinya memang memiliki jejak yang luas dalam kehidupan publik Amerika dan internasional. Namun, luasnya jejak tersebut perlu dipahami secara proporsional. Keterlibatan dalam banyak bidang tidak dengan sendirinya menunjukkan koordinasi tunggal atau membuktikan bahwa semua perkembangan di bidang itu diarahkan oleh satu keluarga. Justru disinilah pembaca perlu menerapkan standar bukti yang ketat. Buku ini berguna sebagai peta awal untuk menanyakan hubungan antar lembaga dan asal-usul suatu kebijakan. Tetapi bukan sebagai pengganti verifikasi dari sumber sejarah, dokumen institusional, dan penelitian independen. Dengan pendekatan itu, pembaca dapat mengambil manfaat dari cakupan luas Nordangård tanpa mengubah dugaan interpretatif menjadi kepastian faktual. Kesimpulannya, Rockefeller Controlling the Game paling sesuai bagi pembaca yang tertarik pada sejarah kekuasaan elit, filantropi besar, politik iklim, dan hubungan antara lembaga ilmiah dengan kepentingan ekonomi. Buku ini juga dapat menarik bagi pembaca yang ingin memahami mengapa debat tentang iklim sering meluas ke teknologi, kesehatan, pangan, tata kelola global, dan arah perubahan sosial. Manfaat intelektual utamanya adalah melatih pembaca untuk tidak melihat yayasan, riset, atau kebijakan hanya dari tujuan resminya. Nordangård secara konsisten mengarahkan perhatian pada sumber pendanaan, jaringan institusi, bahasa moral, dan konsekuensi politik dari sebuah agenda. Itu merupakan kebiasaan analitis yang berguna, selama tetap disertai pemeriksaan bukti yang mandiri, dibandingkan buku sejarah Rockefeller yang lebih berfokus pada bisnis minyak. Biografi keluarga atau asal-usul filantropi modern, karya ini menonjol karena menempatkan isu iklim sebagai pusat analisisnya. Buku ini juga tidak bersikap netral terhadap subjeknya. Ia menawarkan pembacaan yang konfrontatif dan curiga terhadap peran Yayasan Rockefeller dalam proyek-proyek global. Karena sudut pandangnya kuat dan sejumlah implikasinya kontroversial, pembaca terbaiknya adalah pembaca yang bersedia membandingkannya dengan karya sejarah akademik, laporan lembaga, dan sumber primer. Dengan cara itu, buku ini dapat berfungsi bukan sebagai jawaban akhir, melainkan sebagai pemicu pertanyaan yang lebih tajam mengenai transparansi, pengaruh swasta, dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan publik. Jika Anda ingin mendukung Jacob Nordangord, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.